Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuhaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuhaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuhaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Msimamizi wa matangazo haya jina langu Habi Machilumshana. Karibu tuwe sote tunapoanza kipindi mpaka pale kipindi kitakapofika tamati yake. Kwa kwanza basi, napenda niwakaribishe waimbaji kutoka Njiro SDA Choir na wimbo wao unaosema niguse e Bwana. Barikiwa na wimbo huu, na mara baada ya hapo tutakwenda kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu.
Yeah.
Asanteni sana waimbaji kutoka Njiro SDA Choir na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi napenda nikukaribishe katika kipindi chetu cha mafundisho makuu. Katika sehemu ya pili tunazungumzia kuhusiana na kanisa. Tega sikio kwa makini umsikilize mchungaji Joseph Chengula akituelezea kuhusiana na kanisa.
Wana wa Israeli walipokosa yale maji, mkutano wote kule Horebu, Mungu aliamuru kupiga ule mwamba. Mara moja yeye akapiga ule mwamba au ile jabari kwa hasira mara mbili na kusema niwatokezee maji katika mwamba huu. Hiyo alikosea, lakini Mungu ni mwema ambaye alijua kosa alilofanya na akafanya toba kwa Mungu wake. Kwa kitendo hicho cha harara, Musa alifanya hilo jambo kwa harara, yani kwa hasira. Musa akaupoteza umuhimu wa somo ambalo Mungu alikusudia ule mwamba upigwe mara moja na maji yanatokea, kuonyesha kwamba Yesu ndiye maji. Ndio maana Yesu alisema kila naye ona kiu aje na anywe kwangu maji ya uzima, tena bure, bila fedha na bila thamani, njoni kwangu. Kwa hiyo katika sehemu hii tunajifunza sasa, Musa alipoteza lile somo la kupiga ule mwamba mara moja maji yatokee, yeye akapiga mara mbili, na hiyo ikawa ni sehemu ya kwamba hutaingia katika njia ya ahadi ambayo niliahidi kuwapa. Mwamba ule ulikuwa ni Yesu mwenyewe. Na kwa kuwa ule mwamba ulikuwa ni Yesu mwenyewe, ni somo la kujifunza katika maisha yetu ya kila siku. Mathayo sura 16 mstari wa 18, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwamba kanisa la Mungu litakuwepo vizazi na vizazi, litaendelea kuwepo. Kanisa ambalo Yesu mwenyewe pia alikwenda kusali. Na ukisoma pia katika Luka sura 4 mstari wa 16 hadi 18, anasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya sabato aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Wanafunzi wa Yesu pia ukisoma Matendo sura ya 17 mstari wa 2, anasema kila sabato walikusanyika katika ibada. Ukisoma pia Matendo ya Mitume 18 mstari wa 4, anasema watu walikusanyika, wanaume na wanawake wengi, wakafanya ibada siku ya sabato, kwa sababu Mungu aliamuru watu waitunze sabato. Kwa hiyo watu ambao wanajenga kwenye mwamba, wanafuata imani ile ya Yesu, ambaye Yesu huyu ni mwamba, watakuwa na imani ile ile ya Yesu. Na hapa nasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Katika maandiko neno kanisa, tafsiri ya Kiyunani ekklesia, lenye maana ya kuita, watu wanaitwa, wanaitika, alafu wanakutana kanisa kwa pamoja. Na kwa Kiebrania kanisa linaitwa gaha, ambayo linamaanisha kusanyiko au mkutano. Na neno la Mungu linaposema hata Yesu aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia katika ibada. Sinagogi ni lugha ya Kiyunani au Kigiriki ambalo lina maana ya sinagogi. Nenda kaangalie kwenye kamusi. Sinagogi maana yake ni mahali pa hadhara ambapo watu wanakusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Kwa hiyo mahali wanapokusanyika watu kumwabudu Mungu, linaweza lisiwe kanisa lililojengwa kama kanisa, inaweza ikawa ni ukumbi fulani ambao umechaguliwa kwa ajili ya kufanyia ibada, kukutana pamoja kwa ajili ya ibada. Inaweza ikawa chini ya mti watu wanakusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu, sio kwamba Mungu hata wasikia katika ile ibada. Kwa hiyo gaha katika lugha ya Kiebrania linamaanisha kusanyiko au mkutano ambao watu wanakuwa wamekusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Na katika lugha hii ya Kiyunani ambayo tumesema inaitwa ekklesia, lenye maana ya watu ambao wanaitwa na kuitika na kumfanya Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wao katika maisha yao yote. Lakini utaendelea kusoma pia katika Torati sura ya 9, Kumbukumbu la Torati sura ya 9 ule mstari wa 10, unapata habari hizo pia. Unaweza ukasoma pia Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 16. Lakini pia unaweza ukasoma Samueli wa kwanza sura ya 17 ule mstari wa 47. Unaweza ukasoma pia Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 14. Unaweza ukasoma pia Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 13 mstari ule wa 2. Agano Jipya linavyotumia kanisa. Kanisa ni waumini, jambo la kwanza. Kanisa ni waumini waliokusanyika mahali fulani kwa ibada. Kwa hiyo hilo linaitwa kanisa. Watu wamekusanyika, wamekusanyika mahali fulani kwa ibada. Mungu ibada hiyo anaiona, na anaona watu wangu wamekusanyika kwa ajili ya kunitafuta mimi. Kwa hiyo inaitwa ni kanisa kwa sababu ni kusanyiko, watu wamekusanyika, gaha katika lugha ya Kiebrania, ekklesia katika lugha ya Kiyunani. watu wanakuwa wamekusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Jambo la pili, waumini wanaoishi katika eneo fulani. Waumini wanaoishi eneo fulani wanaweza kukusanyika kwa ajili ya ibada. Nasoma Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa kwanza. Tena hata siku ya kwanza walikusanyika kwa ajili kukutana na Mungu. Wanafanya changizo, wanakuwa na mkutano kwa ajili ya changizo. Lakini Wagalatia 1 mstari wa 2 unapata habari hiyo. Lakini jambo la tatu, kanisa ni kundi la waumini wanaoishi katika nyumba ya mtu. Kanisa ni kundi la waumini wanaoishi katika nyumba ya mtu. Hilo nalo ni kanisa. Ndio maana Paulo anasema nisalimieni na kanisa lile la nyumbani. Kwa hiyo hata nyumbani ni kanisa. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 19, Wakolosai sura ya 4 mstari wa 16, Filemon sura ya kwanza mstari wa 2. Ukisoma mafungu haya unaona ni kundi la waumini wanaoishi katika nyumba ya mtu. Hilo ni kanisa. Lakini namba 4, kanisa ni kundi la makanisa katika eneo fulani la kijiografia. Kundi la makanisa katika eneo fulani la kijiografia. Tunaona Matendo sura ya 9 mstari ule wa 31. Wenzetu walikuwa na makanisa mbalimbali katika kanisa la mitume. Walikuwa na makanisa mbalimbali, lakini pia walikuwa na kanisa Yerusalemu. Yerusalemu ilikuwa ni kama kitovu cha kukusanyika makanisa mbalimbali kwa ajili ya kujadili mambo fulani au mafanikio ya kazi ya Mungu inavyokwenda au kufanya ibada fulani maalum kule Yerusalemu. Kwa hiyo kundi la makanisa katika eneo fulani la kijiografia, hilo pia ni kanisa. Mungu analithamini kama kanisa. Lakini jambo la tano, kanisa ni waumini wote katika ulimwengu. Kanisa ni waumini wote katika ulimwengu, ulimwengu mzima. Ukisoma Mathayo sura 16 mstari wa 18, ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 32, na ukisoma Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 28. Sisi tu viungo katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo hivi viungo katika mwili wa Kristo, viungo katika ulimwengu mzima, tunaungana pamoja kumfanya Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu siku zote. Asili ya kanisa ni ipi? Biblia inaelezea kanisa kama taasisi iliyoagizwa na Mungu mwenyewe, kama taasisi iliyoanzishwa na Mungu mwenyewe. Na hii unaweza kaisoma pia katika Matendo ya Mitume sura ile ya 20 mstari wa 28. Asili ya kanisa pia, Yesu alilipatia kanisa mamlaka ya kimbingu. Unaposoma Mathayo sura 18 mstari wa 17 na mstari wa 18, anasema kanisa lilipewa mamlaka, lilipewa mamlaka ya kuwaleta watu kwa Kristo. Kanisa lilipewa mamlaka ya kwenda kuhubiri injili kila mahali. Lakini asili nyingine, asili ya kanisa tutaielewa kwa kusoma Agano la Kale na Agano Jipya. Tunaendelea kuipata hiyo asili, tunaendelea kuipata vizuri kama Mungu anavyotuhitaji tuweze kufahamu vizuri. Lakini chimbuko la kanisa ni nini? Tunapoangalia chimbuko la kanisa, tunaangalia katika vipindi kama vinane ambavyo nitapenda kuvielezea, tuangalie kidogo habari ya chimbuko la kanisa. Chimbuko la kwanza, watu waliokuwa wanamcha Mungu katika kipindi cha ukoo wa Adam, ukoo wa Seti, ukoo wa Nuhu, ukoo wa Ibrahim, walikuwa waangalizi wa ukweli wa Mungu. Chimbuko la kanisa kwa watu waliomcha Mungu tangu kipindi cha ukoo wa Adam, Seti, Nuhu na Ibrahim, walikuwa waangalizi wa ukweli wa Mungu, kwamba ule ukweli wa Mungu usije ukapotea. Japokuwa leo wanadamu wanapoteza ule ukweli wa Mungu na kuweka mapokeo yao, sasa hiyo haikubaliki. Inayokubalika ni kushikilia ule ukweli ambao Mungu ametupatia katika maisha yetu. Lakini jambo la pili, ni chimbuko la pili, familia ambayo baba alikuwa kuhani wa familia ilikuwa ni kanisa dogo. Familia ambayo baba alikuwa kuhani wa familia ilikuwa ni kanisa dogo. Tunaposoma Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 3, tunaona Mungu alipomuita Ibrahimu na Ibrahimu akaitika. Ndio maana tunasema kanisa ni kuita na mtu anaitika. Ekklesia, kuitwa na kuitika. Mungu anaita, mtu anaitika. Anaitika kwa ajili ya nini? Anaitika na kumfanya Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini jambo la tatu, taifa ambalo Mungu alilitoa Misri liliitwa kanisa la jangwani. Taifa ambalo Mungu alilitoa Misri liliitwa kanisa la jangwani. Na hivyo tunasoma waliotolewa Misri ni wana wa Israeli, taifa la Mungu ambalo Mungu alijivunia. Lilikuwa ni taifa teule ambalo limeteuliwa na Mungu kama litamwakilisha Mungu duniani kote. Kwa hiyo tunaposoma Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 38, taifa ambalo Mungu alilitoa kule Misri, Maana taifa la Israeli walinogewa kule Misri kwa muda wa miaka 430. Lakini Mungu akawaambia wanatakiwa kutoka pale Misri. Wanatakiwa kwenda nchi ambayo Mungu amewaandalia. Ili wasiwe sawa na anasa za kule Misri ambazo zilikuwa zimezagaa kila mahali. Mungu aliweka mpango mzuri zaidi. Lakini chimbuko la nne, Mungu aliweka Palestina kuwa kitovu cha ukweli, ustaarabu wa ulimwengu wa muda wote. Huu ni mpango wa Mungu. Aliweka Palestina kuwa kitovu cha ukweli, ustaarabu wa ulimwengu kwa muda wote. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwema ambaye anatupenda. Chimbuko la tano, Wayahudi walikusudiwa kuwatumikia mataifa mengine kwa kuwaalika kumwabudu Mungu. Wale waliokuwa taifa, ndio maana walio wake, Biblia inasema Yesu alikuja na walio wake hawakumpokea. Injili ikapelekwa sasa na kwa mataifa yote. Mataifa yote, kila mmoja naye muita aendelee kuwa kanisa la Mungu. Kanisa namba 6, chimbuko la kanisa. Kanisa la wawakilishi. Ile kanisa la Waadventista wa Sabato, kanisa la wawakilishi toka mataifa yote. Hilo ndio linaitwa kanisa la Mungu. Lazima linakuwa na wawakilishi toka mataifa yote, toka pande zote. Haliwezi kuitwa labda kanisa la Morogoro, hapana. Au liitwe kanisa la Dar es Salaam, au liitwe kanisa la Iringa, au liitwe kanisa la Zanzibar. Hapana. Linatakiwa kanisa la Mungu lijulikane dunia nzima kote. Hilo ndio linaitwa kanisa la Mungu. Kwa leo hii kuna makanisa mengi, lakini kanisa la Mungu ni la wawakilishi kutoka mataifa yote, pande zote. Chimbuko la 7. Israeli alifilisika kiroho. Tunapoangalia habari ya chimbuko la kanisa, Israeli alifilisika kiroho. Ndio maana injili ikaenda sasa kwa mataifa, kila mmoja anayemwamini Yesu. Huenda sisi ambao hatukuwa katika taifa la Wayahudi, huenda sijui kama pengine tungekosa nafasi ya kuokolewa. Maana kwa mara ya kwanza ilikuwa ni nafasi kwa taifa hili la Wayahudi, lakini baada ya kufirisika kiroho ndipo injili ikawafikia na mataifa yote. Chimbuko likawa linaendelea mataifa yote, kila mtu anayeamua kumfanya Yesu kwani Bwana na Mwokozi wake anapata nafasi ya kuingia katika kanisa. Lakini chimbuko lingine, kanisa lilikusudiwa kuwa na uhusiano wa karibu sana na jumuiya ya waumini. Kanisa lilikusudiwa kuwa na uhusiano wa karibu sana na jumuiya ya waumini wa Israeli ya zamani. Tunaposoma Wagalatia sura ya 3 mstari wa 26 hadi 28, neno la Mungu linasema hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtu mume wala mtu mke. Wote tunapoitwa na Yesu tunakuwa kitu kimoja. Na ndio maana tunapozungumzia habari ya kanisa, kanisa linafananishwa kama bibi harusi wa Kristo. Kwa hiyo tunapokuja kwa Yesu, Mungu haangalii labda wanapendelewa sana wanaume peke yao au wanapendelewa zaidi wanawake peke yao. Hapana. Hakuna cha Myahudi wala Myunani. Hakuna mtu mume wala mtu mke. Wote tumekuwa wa thamani mbele za Mungu. Hili jambo ndilo linalonifurahisha tunapoangalia habari ya kanisa.
Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa kufikia hapo, msikilizaji, sina la ziada. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Asante sana kutenga muda wako kusikiliza kipindi hiki. Mungu akubariki. Napenda ni kuache nao Njiro SDA Kwaya na wimbo wao unaosema Nawaza Moyoni. Ndio wimbo ambao ninakuacha nao msikilizaji. Mimi jina langu Habi Machilumshana na kutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa.
Nawaza moyoni, nipewe nguvu mimi, kwani imekuwa kama mtego kupigana vita mpaka damu imwagike.
Bakalini
buona,
bakalini
maisha.
tupate wakati wa kusemezana nawe. Niambi Yesu, nitashindaje vita mbele yangu? Kimbia nipate wakati wa kusemezana nawe.